Розділ 11. Ян та знахарка. Ян зібрався при першій нагоді знову побувати у знахарки. «Краще йди без мене», – порадив Сем, коли дізнався про його намір. «Вона на тебе й не подивиться, якщо з тобою буду я, адже в тебе вигляд здоров'яка». Отож Ян пішов сам. І був навіть радий цьому. Він любив Сема як друга, але той своєю балакучістю та дотепністю міг привернути до себе всю увагу співбесідника. А Ян, мовчазний і принишклий, залишався при цьому в тіні. Та ще гіршим було те, що Сем завжди перебивав розмову в найцікавішому місці. Коли Ян вийшов, Сем крикнув йому навздогін: «Якщо хочеш, залишайся там на обід! Ми знатимемо, через що ти запізнився!» Після цього він заклав язик за щоку, примружив око і побрів у напрямку амбара своїм звичайним загадково-сумовитим виразом на обличчі. Ян прихопив з собою записну книжечку. Останнім часом він звертався до неї усе частіше. Та приладдя для малювання. По дорозі хлопчик нарвав цілий жмут різних квітів та трав. Бабуся зустріла Яна зовсім інакше, ніж першого разу.
«Заходь, любий, заходь! Як твоє здоров'ячко? Як поживають тато, мама? Сідай, сідай, будь ласка! Як собі мається той розбишака, Сем Рафтен?»
«Сем уже здоровий», –
відповів Ян і зашарівся.
«Здоровий! А як же? Я знала, що поставлю його на ноги. І він це знав. І мати його теж знала, коли посилала до мене. Вона щось переказувала?»
«Ні, бабусю, не переказувала».
«Бач, негідниця! Я врятувала їм хлопця, не подивилась, що вони мене обікрали. А вона хоч би тобі подякувала, скотеняка. Ну, Бог їй суддя», –
додала старенька з погано прихованою ненавистю.
«Що це в тебе? Еге, бачу. Слава Богу, хоч квіточок вони не можуть винищити. Дерева вирубують, а квіточки все ж таки розпускаються щовесни. Гарненькі мої, любенькі мої крихітки».
Ян розклав перед нею букет. Бабуся вибрала кліщенець, арум, і почала розповідати.
«Оце покаянна трава або індіанська ріпа. Діти її називають Джек на підставці. Ніколи не бери в рот її кореня, бо обпечеш язик. Палить, неначе вогнем. Хлоп'ята завжди підсовують новачку цей корінь. Зате вдруге його не піддуриш. Індіанці виварюють з нього отруту і тоді їдять. Звісно, це краще, ніж помирати з голоду».
Потім вона розповідала про золоту печатку Хидрастіс канаденсіс, рослину, якою минулого разу лікувала Семові коліно. Стара сказала, що ця трава позначена печаткою мудрого короля, і що її дивовижні корінці – ото найкраще золото, яке тільки може спородити земля.
Як пізно в цьому році Адамів корінь. Його називають ще майським яблуком або царським коренем. Індіанці їдять його від шлунку, а я сама не раз бачила, як він виліковував коней від болячок за вухами. А, синій когош! Тільки я називаю його спазмовим коренем. Нема нічого кращого від спазм. Його п'ють замість чаю. Бачиш, листочки як скулились, немов людина у спазмах. Усе позначено для нас на грішній землі. Тільки придивлятись треба уважніше. А тепер лишень поглянь на цю рослинку, — сказала знахарка, розворушивши букет і вибравши жовтий венерин черевичок. Ципріпедіум. Для індіанців вона всього лиш мокасин. Прости їм, Господи, їхню сліпоту, але вони нічого не знають і не хочуть вчитися. Це істеричний корінь. Він чудово помагає від істерики. Придивись до нього. Бачиш обличчя жінки в істериці з розпатланим волоссям і відвислою щелепою. Пригадую, як дочка Ларрі, коли ще була малою, не хотіла йти на місце і впала в істерику. Вони покликали мене, і я принесла істеричний корінь. Перш за все я сказала: «Зігрійте води!» Потім заварила корінь як чай і дала їй напитись гарячим. І щоб мені язик отсох, коли брешу, їй стало добре від першої ложки. Так, так, це справді Божий дар. І треба лише знати, як його взяти. Не можна взяти і викопати його, коли заманеться. Треба копати, коли ще нема квітів. А все тому, що сила не може бути одразу в двох місцях. Вона або у квітці, або у корені. Якщо є квітка, то корінь ні на що не придатний, як трухла солома. Його шукають або на провесні, або ж глибокої осені, під сухим листям, коли сам чорт не знає, де він ховається. А це що? Еге, бачу, тхоряча капуста. То ти йшов берегом? Тільки там вона й росте.
Ви точно вгадали, бабусю, відповів Ян. Тільки почекайте, я хочу намалювати всі ці рослини і записати їх назви та все, що ви про них розказуєте.
У тебе вийшла б велика книга, коли б я розказала все, що знаю, з гордістю відповіла старенька і, чиркнувши сірником об коліно, запалила люльку.
Та тобі ні до чого записувати, яка травиця на що годиться, бо це давно вже зроблено. Ну дивись, оце кого ж від спазм? Хіба ти назвеш його інакше? Це мокасин від істерики. Він теж сам про себе говорить. А тхорячий корінь від того і від того. І хіба ж він не схожий на те і друге разом?
Ян був змушений погодитись з нею, хоч не бачив ані якісінької схожості між цими трьома рослинами.
А ось, дечки, бачиш, це індійський тютюн. Ти, мабуть, зірвав його біля річки. Ранувато він нині з'явився, навіть завчасно. Він викликає блювання. Поглянь, як він скрючився, ніби дурману наївся. Зверни увагу на пропасний кущ. Його пагони дають чудову настоянку від пропасниці. І взагалі, коли людину трусить. Ти не помічав, як цей кущик труситься від найлегшого вітерцю? О, оце липка трава, вела далі знахарка, показуючи Яну стебельця мадівника. Як ти гадаєш, від чого вона допомагає?
Не знаю, а від чого?
Придивися гарненько. Тут написано, як у книзі, навіть ясніше. Тут я все можу прочитати, а в книзі не розумію жодного слова. Ну, то на що ж це схоже?
Ще раз перепитала вона, простягаючи Яну дволопасну насінневу коробочку.
На мозок і спинний хребет.
Хлопчику, у мене очі гостріші. Бачиш, дві бруньки схожі на нирки. Саме їх і виліковує липка трава краще за всіх лікарів на світі. Я скажу тобі, як саме. Річ у тому, що хвороба нирок – це щось подібне до пропасниці з жаром. Ось чому треба настояти липку траву на холодній воді, а гаряча тільки нашкодить, як найстрашніша отрута. А це сідач, конопельник або костоправ. Від нього кидає в піт. Раз я вилікувала ним чоловіка, якого слабість, мов тріску, висушила. Хоч як морочилися з ним лікарі, а зарадити нічим не могли. Тоді я дала його матері пучечок листя цього самого костоправа. Вона заварила чай, і з хворого вітрами полився піт, а лікарі думали, що це справа їх рук. Знахарка весело хихикнула. А це золототисячник, одвиразок в роті. Піпсісева допомагає від пропасниці та ревматизму. Вона виростає скрізь, де є ці хвороби. Подивись, на білій квітці червоні цяточки, як у людей з пропасницею. Ось м'ята. Вона рятує, коли хтось отруїться спазмовим коренем. Ці рослини і в лісі ростуть одна біля одної. Ось червиве сім'я від глистів. Бачиш дрібних черв'ячків на листі? Це плевритовий корінь. А ось дички.
О, це найчудодійніша цілюща травичка. Вона лікує від усього.
Одні рослини від одних хвороб, інші від інших. Але якщо ти не знаєш, що давати, бери цю траву, і ти ніколи не допустишся помилки. Її показав мені один індіанець. Він таки дещо знав.
Розповідаючи, вона посмоктувала свою коротеньку люльку і щохвилини спльовувала на гарячу грубку, але ніколи не забувала з суто жіночою акуратністю витерти рот кислявою рукою.
Ян квапливо записував назви рослин,
але відмовився від спроб робити малюнки чи навіть хоча б коротенькі нотатки. «А ти, хлопче, прив'яжи папірці з назвами до трав і зберігай їх. Так робив доктор Кармартін, коли в мене вчився». «Еге, правильно», – додала вона, коли Ян послухав її поради і почав прикріплювати до кожного стебла паперовий ярличок із назвою рослини.
«Який чудний віник», – сказав Ян, побачивши в кутку щось незвичайне, але явно призначене для підмітання.
«Еге, буковий! Це Ларрі зробив!»
«А хто такий Ларрі?»
«Мій хлопчик!» Ларрі було вже під 60. Він робить віники з синього бука.
«Як?» – запитав Ян, взявши віник у руки і з цікавістю розглядаючи його.
«Та хіба як? Ножем! Ларрі дуже любить стругати. Він бере цурочки синього бука, дюймів у 3 завтовшки, стружить їх уздовж, але стружок до кінця не знімає, а дає їм закручуватись».
«Як на молитовних паличках?»
«Еге, саме так, тільки стружки довші, а синій бук, як тобі відомо, дуже міцний. Коли цурка потоншає до 1 дюйма, він вивертає всі стружки і зв'язує їх смужкою шкіряного дерева. Потім приробляє держак, підрівнює сокирою мітелку, дає їй просохнути, та й готово. Кращих віників ніде не знайдеш. У нашій родині завжди були такі віники, поки Ларрі не оженився на Кітті Конар. Нікчем і з нікчем. Я сама була проти цієї гордячки. Крім покупних товарів, вона знати нічого не хоче. А до неї жоден пристойний парубок не сватався, поки вона не злапала мого Гаррі. А тож, я не боюся казати правду, саме злапала. З притиском вигукнула стара. Її схвильованість говорила про якесь родинне нещастя. В цю хвилину відчинилися двері, і до хати зайшла Бідді. Через те, що вона була дочкою злополучної Кіті, розмова на цю тему урвалась.
«Як я рада вас бачити! Коли ж ви зовсім переселитесь у наші краї?» –
привітала дівчина Яна. Поки вони розмовляли, бабуся ковтнула з пляшки чимало рідини, яка за кольором та запахом дуже скидалась на бальзам для легень. «А ти сьогодні рано, Бідді!» – зауважила бабуся.
«Еге, тільки вийшло пізно. Вчитель каже, що так завжди буває, коли йти зі сходу на захід».
«Я порадую тебе. Ян залишиться пообідати з нами. Качки з зеленим горошком у нас немає. Та нічого Бога гнівити. Знайдеться, чим пригостити хлопця. Бачиш, Яне, у святкові дні Бідді завжди готує мені обід. А в будні я вже сама варю собі кашу. Сплю наодинці з собакою кішкою та яблуками. Яблук залишилася жменька, але ті, що є, всі твої. Не соромся, голубе, їж на здоров'ячко.
І вона відгорнула сірі простирадла, під якими лежали останні півдесятка червонобоких яблук. «А вам не страшно спати самій, бабусю?»
«Кого ж мені боятися? Злодії лише один раз вдерлись до мене, та я віднадала їх назавжди. Вони прийшли вночі, а я прокинулась, сіла на постелі та й кажу: «Чого ви шукаєте?» «Грошей», – відповідають вони. Ходили чутки, що я продала корову за $25. «Ну, зачекайте, я встану, допоможу вам», – сказала я. Бо відколи я зібрала яблука, то не бачила жодного цента. «Дай нам $25, а не даси, порішимо тебе. Любі, не можу я вам дати навіть 25 центів», – сказала я. «А до смерті я вже готова». Тоді один злодій, невеличкий на зріст і широкоплечий, як оці двері, питає: «Хіба ти не продала корову?» «Ви знайдете її в хліві», – відповіла я. «Тільки не варто б її турбувати в сні. З переляку в неї пропадає молоко». І тут обидва злодії нарешті зрозуміли, що пошилися в дурні, і почали реготати. Потім маленький сказав: «Гаразд, бабусю, живи собі спокійно, тільки про нас нікому ні чечирк». Другий злодій похмуро мовчав. «Ні пари з вуст», – пообіцяла я. «До того ж ми станемо друзями». Вони попрямували до дверей, а я їм гукнула: «Заждіть, хіба можна, щоб друзі пішли від мене і не попоїли? Одверніться, будь ласка, я накину спідницю». Я встала, одяглася і кажу: «Я пригощу вас найкращим бальзамом для легенів». Тут низенький паробійко так закашлявся, таким зайшовся кашлем, що я навіть подумала, чи не коклюш у нього. А другий був неначе не при собі, і меншенький усе збиткувався з нього. Я помітила, що цей шульга, або ж удає такого. Але до пляшки він потягнувся правою рукою, і на ній виявилося тільки 3 пальці. В обох були величезні, чорні і страшні бороди. Я ці бороди скрізь упізнаю. Голова низенького була обмотана якоюсь ганчіркою. Він сказав, що в нього болять зуби. Та хіба зуби болять під чуприною? Коли вони зібралися йти, низенький поклав мені в руку долар і сказав: «Це все, що в нас є». «Спасибі, люди добрі», – відповіла я. «Це перші гроші, які я бачу, відколи зібрала яблука. Коли вам щось потрібно буде, не забувайте про мене». Стара явно пишалася своєю перемогою.
«Бабусю, ви знаєте, якими фарбами користуються індіанці?» – запитав Ян, повертаючись до того, що його цікавило найбільше.
«А чому ж ні, хлопчику? Вони йдуть до крамниці і купують їх у пакетиках, як і ми».
«А раніше, коли ще не було крамниць, вони вміли добувати фарби з лісових рослин?»
«Звісно, що вміли. У лісі є все, що треба для людини».
«Які ж вони брали рослини?»
«Різні, дивлячись для чого».
«А все ж таки».
Переконавшись, що загальні питання нічого не дають, Ян почав розпитувати конкретніше.
«Чим вони фарбували в жовте голки дикобраза? Я говорю про ті часи, коли ще не було магазинних фарб».
«Є гарненька жовта квіточка. Вона росте у полі і попід парканами. Зветься вона золотий дощик. Індіанці виварюють цю квіточку, а потім кладуть в окріп голки дикобраза. Поглянь, ось шерсть пофарбована таким способом».
«А червоний?» – запитав Ян, поквапливо нотуючи сказане.
«У них не було гарного червоного кольору. Вони робили поганеньку червону фарбу з ягідного соку. Але одного разу мені довелось бачити, як стара скво виварювала голки дикобраза спочатку в жовтій, а потім у червоній фарбі. І колір вийшов дуже приємний».
«Бабусю, які ягоди дають кращий червоний колір?»
«Зовсім не червоні, як ти можеш гадати. Її можна добути з чорниці, брусниці, і чорна смородина годиться для цього більше за червону. Та найкращими вважаються ягоди скво».
«Які вони?»
«Ну, ходім, я покажу тобі листочки».
Вони вийшли з хати, та скільки не шукали, не знайшли потрібного.
«Ще дуже рано», – сказала бабуся. «Зате в серпні цих ягід не оббережся. Вони яскраво-червоні. Лаконоска теж іще не зацвіла. На ній бувають густо-червоні, майже чорні ягоди, які дають чистий червоний колір».
«А з чого роблять блакитну фарбу?»
«В індіанців я такої не зустрічала. Та, мабуть, щось є. Різні рослини трапляються в лісі, але блакитної фарби я там сама ніколи не бачила і не робила. Можна настояти пагони бузини, але такого кольору не буде».
І вона показала на смарагдову стрічку, що її носила Бітті.
«В коричневе фарбує кора волоського горіха, в чорне – кора білого дуба. Можна одержати майже блакитний колір, якщо вмочати в дві фарби – в жовту, а потім в чорну. В чорне фарбує також кора американської горішини – гікорі. В оранжеве – хай йому всячина – спідні шари березової кори. В жовте – коріння розквітлого ясеня. В ясно-червоне – корінці дерену. Але в лісі немає справжньої блакитної фарби. Я так і скажу отим оранжево-блакитним прадисонам. Чого не побажав створити Господь, те мусять робити самі дияволи. Синю фарбу дає індиго, але вона такою не буде».
Стара показала на яскравий кобальт.
«А коли в лісі такої нема, то й нам не личило б її мати».